Básník Petr Král se po dlouhých desetiletích v emigraci vrátil do Prahy. Letos vyšly dvě jeho knihy. Nakladatel Pavel Mervart vydal Královu sbírku Den. Nakladatelství Větrné mlýny pak nabízí čtenářům Zaprášené jeviště, což je svazek dvou verzí surrealistické divadelní hry Počítání básníků napsaných společně s Prokopem Voskovcem. Petr Král bude pro příští minuty hostem našeho vysílání. Otázky klade Vilém Faltýnek, ptá se mimo jiné na to, co přimělo oba autory vrátit se po tolika letech k nikdy nerealizovaným textům.
No, já pro ně mám pořád ještě jakousi slabost, patrně i proto, že v nich byl jakýsi elán, který se potom úplně neproměnil ve skutečnost. To jsou vlastně divadelní projekty, které měly být realizovány a nebyly. My jsme to jenom začali zkoušet a nedoskoušeli nikdy. Takže ta textová podoba je jediná, v které to existuje a nechává si v sobě jakési možnosti, pro který snad stojí za to ji vydat a nechat číst.
Ta hra je jedním z ojedinělých příkladů čisté surrealistické poetiky v české dramatice. Čím vás tehdy ten surrealismus tak zaujal a jak vlastně souvisí s tím divadlem? Ono se to s tím divadlem úplně asi nemá rádo, ten surrealismus.
No, to je trochu složitější. Máte pravdu, že zejména ve Francii vznikly v surrealistických kruzích hlavně dramata, která bych nazval literární. Trochu složitější to je u nás, nejenom u Nezvala, který má svoje divadelní dílo i z toho surrealistického období a jsou tam pozoruhodný nejmín dvě hry. Ale byli tu i naši bezprostřední předchůdci, to znamená Vratislav Effenberger a Karel Hynek zejména, kteří psali hry spolu a Effenberger potom po Hynkově smrti i zvlášť. A ti vytvořili jakousi zcela jedinečnou, dodnes nedoceněnou tradici nebo linku. A my jsme na tohle částečně navazovali, já to říkám v doslovu k té knize, k těm dvěma hrám, ale nejenom na to, zároveň jsme měli v hlavě prostě příklad Voskovce a Wericha, i když už nějak někam jinam posunutý i tím surrealismem právě. A do toho vnikaly další pro nás podstatné věci, jako třeba americký filmový grotesky. Je pravda, že my jsme se pokusili to opravdu realizovat na divadle a to tam snad bylo vzácný, aspoň od té války. Ten Effenberger s tím Hynkem ty to jenom psali a dokonce se těšili jakousi nemožností ty hry realizovat. To nebyl náš případ.
Vy jste Počítání básníků psal s Prokopem Voskovcem. Ty dvě verze přišly vlastně relativně blízko po sobě, tam jsou dva roky mezi nimi. Kterou z těch verzí jste zkoušeli na jevišti?
Tu druhou, tam taky dojde mezi těma dvěma verzima k podstatnému posunu, právě jaksi od Voskovce a Wericha, a to, co tam zbývá z jejich, byť už poněkud mátožných nebo zmátožnělých šprýmů, opravdu k posunu k něčemu jinému, co je zároveň jaksi snové a hyperreálné, velmi hyperkonkrétní, bych dokonce řekl. Nám šlo potom i o to nechat nějak rozeznít tu vlastní divadelní realitu, včetně prken, opony, skřípání, zprovaziště a tak dále. No, ale vy jste se ptal, kdy jsme to zkoušeli? Zkoušeli jsme to po svém návratu z vojny, to znamená asi v polovině 60. let, a vlastně jsme se tou myšlenkou zabývali až do roku 68, kdy nadlouho zase možnosti zabývat se takovými pošetilostmi, aspoň v Čechách, skončily.
Byla to vaše první spolupráce s Prokopem Voskovcem?
Ne úplně, ani v rámci divadla ne, protože jinak naše spolupráce, dal bych to do takových nějakých hezky nasvícených uvozovek a zaprášených zároveň. Naše spolupráce jinak se týkala výletů, flámů, nevím, společného psaní básní dokonce v pozdních hodinách na tom tež psatím stroji. Ale divadelní spolupráce to byla druhá, protože Prokop, to se málo ví, byl autorem první inscenace Žaryho krále Ubu, nebo Ubu. 19. prosince tomu bude přesně 50 let. Ta daleko známější inscenace Jana Grossmana Na zábradlí, k tý došlo až asi o rok nebo dva později a je nutno říct, že náš příklad tý Prokopovy inscenace tomu Grossmanovi nebyl cizí, prostě oni to, Havel se na toho Ubu byl podívat a dal Grossmanovi nápad, aby to udělali oni Na zábradlí potom.
Vy jste taky napsal hru Nebezpečné domy s Vratislavem Effenbergerem. Zatímco tedy Počítání básníků je inspirace Labišem, Ano. Nebezpečné domy jsou původní věc?
To je zcela původní věc, to jsme psali bez jakýhokoliv předběžního plánu a nevím už jak dlouho, asi 3 měsíce. Tam byl iniciátorem on, ale i tam jsme se nějak doplňovali během toho psaní, i když si myslím, že v tom výsledku je to přeci jenom víc Effenbergova hra.
Vy jste, pane králi, letos vydal ještě jednu knihu tady v Čechách a to je sbírka Den. Je to stejně jako Zaprášené jeviště taky spíš ohlédnutí, nebo je to současná aktuální?
Ne, to je zcela současný. Já, jak možná tušíte nebo víte, nejsem v Praze zpátky dlouho, z Francie, kde jsem dlouho pobýval a ten Den vlastně shrnuje básně napsaný výhradně už zase po návratu do Čech, to znamená v posledních 3 letech, až na jednu jedinou, která tam je úplně na začátku a která je psaná ještě v Paříži. I když myslím, že už vlastně s výhledem na ten návrat do Prahy. Ale jsou to teda věci nejnovější a dokonce je v nich jakási zítřná reakce na tu českou realitu, pokud samozřejmě se to takhle dá jednoduše u básní říct.
My, když mluvíme s exilovými autory, tak častým tématem je ztráta jazyka v exilu. To, jak se vlastně autor vyrovnává s novým jazykem a někdo to zvládne, někdo to nezvládne, někdy to přinese zajímavé nové možnosti. Ale co jsme zatím s nikým vlastně neprobírali, tak je, co se s tím jazykem stane, když se vlastně s tím druhým novým jazykem, který ovládnete, vracíte zpátky do vlasti.
Ano. Já jsem s tím žádný zvláštní potíže neměl, protože jsem češtinu vůbec nikdy neopustil. Možná jsem se od ní částečně vzdálil v době, kdy jsem se hluboce nořil do francouzštiny s představou, že to je napříště můj jediný skutečný jazyk. Takže jsem se ho učil nejenom jim psát, mluvit, v něm číst, ale snad jako i přes ten jazyk jíst, dejchat, srkat polívku a pít vodu, ale tu češtinu jsem nikdy nestratil. Z dohledu stále jsem ji v duchu s francouzštinou konfrontoval, četl jsem právě tak česky jako francouzsky a hlavně, i když jsem psal ve francouzštině a tam taky došlo tedy k posunu nebo ke změně jazyka, tak jsem ale neustále k těm francouzským textům dělal český verze. A často to bylo taky naopak, často i ve Francii jsem psal česky a dělal potom francouzské verze. Takže si nemyslím, že jsem prostě ten jazyk opustil. Spíš jsem ho obohatil vlastně tou konfrontací s francouzštinou.